comenzan a disparar. Nos, como na víspera habían disparado tamén, creímos que serían bolas de goma, balas de goma, cousas, pelotas destas, cousas destas, pero hasta que empezamos a ver caer feridos a compañeros sangrando. E bueno, remata aquelo con máis de 50 heridos oficiales, dous mortos, algún moi grave.
Sí, o 72 para min foi perder o medo. Foi que a clase obreira, o pobo de Ferrol, sobre todo a nivel de pobo de Ferrol, perdeu o medo, non?
Entón, meteron un coche e me levaron a clínica San Javier, e ali eu creo que quedei sin conocimiento por un espacio non sei de canto tempo. Entón, eso pudo ser o motivo polo que salira a idea de que había morto, non?
Non había ninguna clase de medios, nin económicos, nin estruturais, e os medios de propaganda eran moi rudimentarios. As xuntanzas se facían nos montes, e as asambleas, cando eran un pouco así numerosas, que tampouco eran moi numerosas, se facían en monasterios, que é dicir, no monasterio de Cabeiro, que está aquí cerca.
Sacamos tres contos, un era O segredo de Flora, que é sobre a violencia de xénero, outro era O país dos mandóns, que sobre o que significa o 8 de marzo e como se foron conseguindo cousas, como as mulleres se organizaron para que ese patriarcado que nos envolvía e aínda nos envolve, pois deixara de presionarnos.